så är det ett tema Abrahams historia eller Israels historia ifrån Abraham av. Och då har jag först lagt på en transparent här som begynner med begyndelsen. Israels folke som folk har inte alltid existerat ifrån skapelsen av, men på ett gitt punkt i historien så startar det folket sin historia. Och för att börja med begyndelsen, jag vet inte om jag får han. Är det en tanke bättre där? Kanske det. Detta som jag pekar på nu, det är Medelhavet. Här är Israel, ligger längs kusten av Medelhavet. Här borti, då är vi borti dagens Irak, där som man Saddam Hussein höll på att producera atomvapen för livet. Tror någon? Stod i avisen idag att han kunde räcka Berlin med atomvapen i 2005. Vill nog visa sig om det stämmer. Men borti här, nu är vi i Ur, och det är alltså i sör Irak, dagens Irak. Här borta renner det två svära älvar. Den som går upp över här, det är älv och Eufrat, som står mycket omtalt i Bibeln, och den andra är Tigris. Och det landet, landområdet som ligger i Mjödlå här, det är det med det festliga namnet Mesopotamia. Har dere hört det ordet? Alla som gick på skolan förr i tiden lärde Mesopotamia. Mesos potamos betyder landet mellan älvarna. Mesos är mellan och potamos är älv på gresk. Så landet mellan älvarna, det vill säga landet mellan Eufrat och Tigris, Mesopotamia. En dag så talte Gud till Abraham som bodde i Ur, byn Ur. Och vad Gud sa till Abraham då, det står i Bibeln, så det ska man läsa. Vi må då gå till första Mosebok. Och så läser jag ifrån kapitel 11 och vers 27 för oss att få sammanhängen där. Detta är historien om Tara och hans ett. Tara fick sönerna Abraham, Nakor och Haran. Och Haran fick sönnen Lot. Och Haran döde hos sin far Tara i sitt fäderland i Ur i Kaldea. Det var det man var på karten nettopp. Och Abraham och Nakor tog sig hustruer. Abrahams hustru hette Sarai och Nakors hustru hette Milka och var en datter av Haran, far till Milka och Giska. Och Sarai var ofruktbar, hon hade inte något barn. Och Tara tog med sig Abraham, sin son, och lot Harans son, sin sönnesön, och Sarai, sin sönnekone, sin son Abrahams hustru, och de drog ut samman ifrån Ur i Kaldea för att resa till Kanans land, och de kom till Karan och bosatte sig där. Och Taras dagar blev 205 år, så döde Tara i Karan. Alltså Karan är där på kartan, då är inte Abraham kommit fram, men jag reste alltså inte att Abraham fick sig kall, men ska läsa det ögonblick lite vidare från kapitel 12. Så reste Abraham langs en reseruta som gick langs älv och Eufrat norr och gönor, bara fyllte älv helt till de kom till Karan. Där slog familjen sig ner i första omgång, och far till Abraham, Tara, han var så gammal, han dö i den byn där. Men för de reste så fick alltså Abraham ett kall, och där står det i kapitel 12. Och Herren sa till Abraham, dra bort från ditt land och från din släkt och från din fars hus till det land som jag vill visa dig. Och jag vill göra dig till ett stort folk. Jag vill välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Och jag vill välsigna dem som välsignar dig, och den som förbannar dig vill jag förbanna. Och i dig ska alla jordens släkter välsignas. Här är begynnelsen på Israels folkets historia. Och man kan säga Abraham var den første israelitt. Der begynner den slekten. Så har jeg lagt en liten oversikt for å kunne ha noe å støtte tanken til når vi nå skal følge den historien. Men før vi legger på neste, så kan vi bare se her. Den røde streken på dette kartet, det viser altså Abrahams reiseruta fra Ur i Kaldea og mot det løftelandet, Kanaans land, Israels land, som ligger her. Den turen som går ned om Egypt her, den står fortalt at når Abraham kom inn i landet, så ble det hungersnød. Det var ikke mat å oppspore, så han reiste til Egypt med folket sitt og var der en stund, og så kom han tilbake og slo seg ned i dette landet. Så det er altså Abrahams reiseruta. Hvis vi kikker da på den, det er veldig mye spennende som hendte med Abraham, men det er helt umulig når vi skal ta og trekke opp historie i lange linjer, så kan vi ikke stoppe med detaljer. Så vi må bare ta det. Jeg tenker jeg grov linje nå. Vi kan ikke stoppe i detaljer. Det får dere etter hvert ta selv. Men her er vi altså nå i ca. 2000 år før Kristus. Og tidspunktene her, de er ikke de skulerte enige helt om, så det må dere ikke legge for store vekt på. Noen tidspunkt er lettere når man kommer bort til kongetiden, så begynner det å bli noenlunde pålitelige årstall, men ikke der heller er de enige, de såkalte lærde, så vi legger ikke så store vekt på de årstallene. Når da Abraham reiste fra Ur i Kaldea og slo seg ned i løftelandet, så vet man at etter mange år, når Abraham var en gammel mann, så kom Gud på besøk, for han hadde jo sagt det at jeg skal gjøre deg til et stort folk, du skal bli til et stort folk. Og Abraham var barnløse, og Gud kom til han da en natt, og så sier han til Abraham, gå ut og tell stjernene hvis du kan. Og Abraham gikk ut og så på stjernehimmelen, og så fikk han beskjed fra Gud at sånn skal de ett bli. Den skal bli så stor at du skal ikke kunne teljes. Dette skjønte ikke Abraham noe av, for han var barnløse på det tidspunktet. Men Gud sa at ved neste år på denne tida så kommer jeg tilbake, og da skal Sara ha en sønn. Og det hørte Sara i teltet sitt, står det fortalt i Bibelen, og så lo hun. Hun kunne ikke annet enn le. Hun var så gammel at det bare lo av det utsagnet. Og derfor så fikk den sønnen som hun jo fikk på Guds ord, fikk navnet Isak, og det betyr latter. Så han fikk navn etter den episoden. Men før dere vet fra bibelhistorien at før Abraham fikk Isak, så hadde han antageligvis en stund glemt hva Gud hadde sagt, og året gikk, han fikk jo ingen sønn, og så benyttet han seg av den skikken som var vanlig på den tida, at hvis han ikke kunne få unger med sin egen kone, så var det lov å få unger med tjenestejentene eller tjenestedamene sine. Og han, Abraham, han hadde med seg en egyptisk tjenestekvinne som han sannsynligvis fikk i følge sitt når han var i Egypt. Hun heter Hagar, og det står at Sara, hun gav han tillatelse til å gå inn til denne tjeneste jenta, og hun fødte en sønn som fikk navnet Ismael, og han blir reknet som stamfaren til araberne, Ismael. Han var 12-13 år eldre enn Isak. Og masse spennende med det også, men man kan ikke gå inn i detaljer. Så fikk Isak i sin tur, han fikk tvillinger. Det var Esau og Jakob. Og deres historie kjenner vi forhåpentligvis til fra søndagsskole og fra skole. Og disse to, de var rivaler, og de kom i klammeri på grunn av førstefødselsretten og mange sånne ting. Og det enda med at Rebekka, mor til disse tvillingene, sier til Jakob en dag, nå må du stikke av, for det er fare for at Esau, bror din, dreper deg. Han er så bitter på deg at han kan i stand til å drepe deg. Og mor og hun hadde en forkjærlighet for Jakob, går det frem av Bibelen, så hun var redd for han. Og så sa hun at du får reise til mitt folk. Og det var, vi som sagt nødt for å hoppe over ting, så jeg har jo ikke fortalt når Isak fikk kona. Abraham sendte tjeneren bort til Karan og hentet Rebekka der borte. Men altså det var himplassen til Rebekka, mor til Esau og Jakob. Og han reiste da tilbake og spurte opp slekter, si der, onkelen sin, bror til Rebekka, han heter Laban. Det var han som var far til Lea og Raken, husker dere. Og der borte ble Jakob da sett i tjeneste, ikke Laban. Og de to ble enige om at han skulle tjene i 7 år, og så skulle han få Rakel til kona. For henne ser det ut som han ble forelsket i med første blikk. Det tror jeg når han traff henne med brønnen, når han kom til det fremmede landet og begynte å spørre folk, og så spurte om de kjente den og den, og så sa de ja, vi kjenner han Laban, og så der kommer forresten dotteren hans, Rakel, med sauene, bort til brønnen og skulle gi dem vatten. Og så tjente Jakob i 7 år, og så ble han lurt, husker dere, av Laban. Han kledde opp Lea i brudestasen, og mørkt og svart var det om natta, så han så jo ikke hvem han fikk inn i teltet, han Jakob. Men om morgenen så han at det var Lea, og ble rasende sinte, og gikk og klagte seg til Laban. Du har lurt meg, det var ikke det vi var enige om, det var Rakel jeg skulle ha. Og så begynte han med noen bortforklaringer. Ja, det er ikke skikk ikke også å gifte bort de yngste først. Og muligt at det står en bemerkning om at Lea hadde noe med øynene. Kan hende det ikke var den store skjønnheten. Det står at hun hadde matte øyne, står det i min gamle bibeløversettelse. Det står visst andre ting i andre bibler. Så det kan være at hun hadde noe med øynene som gjorde at hun ikke var den letteste å gifte vekk. Men i alle fall, så sier Laban at ja, ikke ta dette så tungt, nå lar du bryllupsveka gå til endes, og så får du neste ord, får du Rakel ord, men da får du tjene i 7 år til. Så det var beinharde forhandlinger, kan du si, og de gikk ikke av veien for å lure hverandre. Men Gud hadde lovt noe til Abraham, at han skulle velsigne han og hans slekt. Og derfor så står det at Gud var med Jakob og gjorde at han jobbet seg opp, som jeg sier, borte i Karan, og ble en rike mann. Han fikk masse småfe, og han fikk sønner med disse to konene sine, og ikke bare de, men også med tjenestejentene deres. Jakob benyttet seg av samme skikken som Abraham hadde gjort, så Jakob han fikk sønner med 4 koner. Det var Rakel og Lea, og så var det Bila og Silpa, de tjeneste jentene. Så husker vi at Jakob, han hadde også en yndlingssønn som heter Josef. Og når man kommer så langt i historien at Josef kom inn på banen som 17 år gammel gutt og ble sendt ut på markene for å se hvordan det er med brødrene sine når de er ute og gjetter sauer. Den historien håper jeg at dere kjenner en god del til. Den står ifra 1. Mosebok kapittel 37 og utover. Der finner vi historien om Josef. Kan vi følge han når han for ut på markene til brødrene sine, og de når de så han langt vekk, så kommer han der drømmere, nå skal han få fyk. For dere husker at Josef hadde drømmer, så irriterte brødrene, for han hadde drømt at sol og måne og 11 stjerner bøyde seg for han. Tolkningen den lå opp i dagen, og det tålte ikke brødrene, hva han innbilte seg han var. Og så en annen drøm, at han var ute på åkeren og skar kornband, og så sette de kornbandet opp i sånne, hva heter det, sette de mot hverandre og sånn opp. Så de sto opp og ned på åkeren, og så drømte han at de andre sine kornband bødde seg for hans kornband. Like irriterte var de over den drømmen, og de hatet han for det. Og dessuten tror jeg de var misunnelige, for han hadde fått en sånn fine kjortel i kjepappen, en helvevte kjortel, som nok var et dyrt klesplagg. Og vi vet hvordan det gikk når han da traff brødrene der ute på marka, så ble de enige om at vi tar og gir han en lærepenge. Og noen de ville jo slå han i hel, men den eldste broren, han Ruben, han var den som måtte stagge gemytten, og så sa han nei, vi slår han ikke i hel, vi gir han bare en kraftig lærepenge, vi skremer han dualekt. Og så ble de enige om at de skulle slippe han ned i en torre brønn. De var djupe, så det var ikke noen behagelige plass å være, så ble Josef senket ned i brønnen, og noen av brødrene må ha dratt han opp, så Ruben var antageligvis et ærend vekke, for han fulgte ikke med på det, men de dro han opp fordi at det kom et følge med sånne egyptiske kjøpmenner forbi, og så fikk de en idé med selene som er kvittet. Så stiller han seg slavet til de der egyptiske kjøpmennene, det kjøper han deg, og så er vi kvittet. Sånn gikk det, og Josef kom til Egypt. Spennende historier som jeg heller ikke kan gå inn i detaljer på. Men dere vet mye om det sikkert ifra før hva som hendte med Josef i Egypt. Og at han ble da opphøyet til nummer to i riket etter farao. Etter masse strabaser, etter fengselsopphold i 2 år og forskjellige ting, så ble han opphøyet til nummer to i riket. Og han hadde sånn i makt, Josef i Egypt, at farao hadde gitt ordre at ingen skulle løfte hånd eller fot uten at det på ordre fra Josef. Så det som Josef sa, det var lov. Og vi husker hvorfor han kom i den posisjonen. Det var at Josef hadde tydet drømmene til farao. Drømmene som gikk ut på at det skulle bli hungersnød, eller det skulle først komme 7 feite år, med rikelig med grøde, og så skulle det komme 7 år med hunger. Og så var det Josef da som fikk i oppdrag å administrere innsamling av korn og lage kornsiloer og alt det der. Og han fikk stor makt. Og hungersnød kom der, og når hungersnøden kom i Kanaans land, så ryktes det at det var korn å få kjøpe i Egypt. Den historien husker dere sikkert også, når Jakob sendte Josef sine brødre til Egypt for å kjøpe korn. Og til slutt så enda det med, for å gjøre en lang historie kort der, så enda det med at hele familien til Jakob, alle sønnene, konene til sønnene, barnebarna til Jakob, 70 personer til sammen, de flytta til Egypt og fikk lov å bosette seg et veldig rikt område i Egypt som heter Gosen. Nord i Egypt, at det med Nil-delta. Der slo de folket seg ned, og fremdeles var det folket et lite folk, altså en klan på en 70 mann. Og så ser dere at på denne oversikten her, så har jeg tegnet en sånn liten gryta. Det er altså for å markere at det her er det en periode når dette folket, Israels folket, levde i Egypt, i utlendighet. Til begynne med så var det en fine tid, men det står at når den faraoen dø ut som kjente Josef, og det kom en ny farao, så hadde han ikke det forholdet til disse folket, og så begynte han å sette litt hardt arbeid og til slavarbeid, og helt på slutten av perioden så hadde de det veldig tungt i Egypt. Den perioden var lange. Det står i 2. Mosebok 12:40 for eksempel, og i 1. Mosebok 15:13 opplysninger om hvor lenge de var i Egypt. Og det var 430 år. 430 år var det folket i Egypt. Hovedsakelig da i nord. En liten parentes, jeg setter opp en liten parentes her. Og så skrev jeg Apostelgjerningene 7 og Salme 105. Og grunnen til at jeg gjorde det er at i Apostelgjerningene 7, når Stefanus blir den første martyren, blir kalt fram på teppet, eller på det høye råd, og vitner om Jesus Messias, og vitner om deres motstand mot den hellige ånd, så refererer han til Israels historie. Og Stefanus begynner faktisk med Abraham og forteller historien i korte trekk fram til Moses. Så i Apostelgjerningene 7, der finnes det et kort sammendrag av Israels historie fra Abraham til Moses. Og i Salme 105, Der også er det mye av Israels historie som kommet ned i den salmen. Og ellers er det masse spor etter dette i forskjellige salmer. Kanskje enkle vers eller to vers eller sånn. Så kom den episoden som jøder den dag i dag minnes hvert år. Den episoden, den fant sted her. Der er det en milepel i Israels historie. Og den milepelen, den hette utgangen av Egypt. Det var en veldige, veldige ting som skjedde når Gud ved Moses førte folket ut av Egypt. Det begynte med, hvis vi skal begynne å ta litt med begynnelsen der også, med Moses. Hjelp oss, er klokka over. Moses, han ble født på den tiden når Israels folk hadde det veldig hardt, og farao var faktisk redd, begynte å bli redd av dette folk også, for de var så mange. Så han sa det at vi kan ikke la dette folket bli større, for hvis det blir krig med noen fiender, så kan jo det gå over til de andre, og så imot oss. Så derfor så må vi begrense dem. De må ikke få utpressing mer. Og så ga farao beskjed at alle gutter som ble født, de skulle drepes. De skulle hives i Nilen. Om de da ble krokodillefødde eller hva de ble, det er jeg ikke sikker på, men de skulle i alle fall hives i Nilen. Og så var det da foreldrene til Moses som ikke orket å etterkomme dette budet. De gjemte han av i en korg, og så ble han da funnet der av en egyptisk prinsessa, tatt med til hoffet og ble oppfostret som faraos sønn, og ble opplært i all den skolering som Egypt var i stand til å gi på den tiden. Så han gikk i skole på hoffet. Og så når han ble voksen, så står det at han valgte heller å lide sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han kunne fortsette som og fått en stor stilling i Egypt, sikkert. Men det endte jo med at Moses han måtte ryme fordi at han drep en egypter i affekt. Han så en egypter som slo en israeler, en jøde, en slave. Og Moses han ble så provosert av det at han gikk løs på egypteren ståler og slo han i hel og begrov han i sanden. Og så ble dette kjent, og Moses måtte flykte. Så går det 40 år, så blir Moses 80, og han får kallet av Gud til å reise tilbake og stille seg frem for farao og si «Let my people go». Den sangen kan dere, sant? Den Negro spiritualen. «Go down, Moses, way down in Egypt's land». Jeg kan vel ikke hele selv, men dere vet hva jeg tenker på. Den sangen er knyttet til den episoden når Moses skulle gå frem for farao, og Aaron, bror sin, som var 3 år eldre med seg, han skulle føre ordet, og de skulle si til farao, «La folket mitt fara». Og så ville ikke farao slippe av dem, og så sendte Gud 10 forskjellige plager, store plager i Egypt. Og den siste plagen skjedde den natta når israelsfolket gikk ut av Egypt. Og det, da er vi kommet ikke så veldig langt i Gamle Testamentet. Vi er kommet til 2. Mosebok, kapittel 12. Hvis dere ikke fra før har merket dere det kapittelet, så synes jeg at dere fra i dag av skal prøve å huske 2. Mosebok 12. Det hører til den stjerne på oversikten vår, hva som skjedde den natta. Da leser vi om at de åt det slakta lammet. Da leser vi om at de strøk blod på dørstolpene som et tegn når Herren gikk forbi og så at de som var beskyttet av blodtegnet, de fikk ingen straff, mens egypterne miste sine førsteføtte den natta. Og dette her er vidunderlige bilder som peker på hans blod som renser fra all synd og som beskytter imot Guds vrede over synd. Så her, dette her er evangeliet med fullt lys i dette kapitlet. Och detta lytelösa lammet som skulle slaktas. Det är ingen som helst tvil om vad det är ett bilde på. Det är Jesus, Guds lamm, som bär världens synd. Så är det väldigt mycket man kunde stoppt, men man kunde man stoppt bara där, själv sagt. Men nu prövar jag att laga, liksom, träcka fram mig de långa linjerna. Till slut så måtte farao ge sig. Han vågde inte mer. Han släppte folket, de reste den åtta. Det var en stor, stor flock. Det var någon som prövde att räkna ut hur många de kan ha varit, och det var inte något lite folk som drog ut. När de då kom ut av Egypt och på väg mot Kanaan, så kom de in i ökenområder på Sinai halvöja. Och de hade fått besked om att resa norröver och gå över gränser. Men när de kom där, så vet de att folket blev rädda, för att det kom rykter om att de som bodde i landet, det var så stora och starka, och de kom till att dräpa. De glömde Guds löfter, och de såg på omständigheterna. Så sände de spejdrar in i landet. Det var Josua och Kaleb som for in i landet och spejdade ut detta land och kom tillbaka med en kämpestor drueklase och fortalte om ett land som flöt av mjölk och honning. Men det enda med, för att göra det kort, så enda det med att Israels folk, de fick den straff av Gud och vandra 40 år i ökenen för de fick lov att komma in i detta land. Det var på grund av olydighet mot Gud och vantro mot hans ord. Under den tiden så är det också en väldigt, väldigt viktig episode som Israels folk också minnes den dag idag. När jag sa att de minnes den dag idag, så är ju det i förbindelse med påske. Det är ju det som är utgångspunkten för vår påskefeiring också. Och när de kom, jag tror det var cirka 3 månader efter de förlot Egypten och kom ut i ökenen här, så skedde det nästa stora begivenhet i det folkets historia. Det var när Moses mottog de 10 bud på Sinai-fjället. Väldige, väldige episode. Folket stod där och skalv nedför Sinai-fjället. Det var stora bevegelser i naturen. Det var torden och lyn. Det var röksky över fjället. De hörde Gud tala utav röken. Och de stod och skalv under där. Det är där massa intressant, men hvis någon är god och huska eller vill ha referenser till Bibeln, så är man nog kommit till andra Mosebok kapitel 20. Där finner man budene, och i kapitlet före, i kapitel 19, där står det fortalt när folket stod skälvande ner för sina fjällen om dessa natur ting som skedde med lyn och torden och allt det där. När då folket kom till gränsen till detta landet, så stod de på östsidan på Moabfjället. Jag känner att jag ser kartan för dig på östsidan, det som är Jordan, och på fjällena där, Moabfjällena, där stod de, eller Moses i alla fall, och kikade in i landet och fick besked av Gud att du får inte komma in, du ska dö för du kommer så långt. Men Josua, han modige spejdaren som var sent in för att spejda ut landet, han skulle överta ledelsen, och det gjorde han. Och då är vi kommit fram till Josuas bok i Bibeln. Då har man passerat Moseböckerna och kommit till Josuas bok. Och Josua, han förte folket in, måtte kriga emot de folket som var där och driva dem väck. Men han gjorde det på Guds befaling, och de intog detta landet. Och de slog sig ner. Josua delte upp landet på dem, så de fick kvar sin plats och bo. Israels folk blev ju räknat för att vara ett 12-stammefolk. Och stammarna, de 12 stammarna, det var ju då inte Jakobs 12 söner. Ruben och Simon, Levi, Juda, Manasse, Zebulon och de andra. 12 söner, 12 stammar. Så Josua delte landet sån att det kvar stamme fick sitt område. Och den stammen som inte fick något landområde, det var levittarna, Levis efterkommare, för de fick en speciell tjänst. De skulle tjäna i som präster och ta sig av den sidan. Her går tiden fort. Skal vi se. Tog du tiden, Per? Hva har vi brukt nå, Per? 20 minutter igjen. 5 over 8. Greit. Jeg skal prøve å styre stramt inn på det i dag. Den perioden som følger etter at israelitterne har inntatt dette landet, den tida kaller vi for dommertida, fordi at de hadde en styreform. De hadde ikke kongedømme, de hadde ikke republikk, ingenting sånt, men de hadde på en måte en som var øverst eller sjef i folket, som bar titlen dommer. Og da er det vel ikke så vondt å gisse hva det er bok i Bibelen vi er kommet til. Da er vi kommet til dommerboka. Det er også mye spennende. Dommerboka forteller et tydelig budskap om at så lenge folket hørte på Guds røst og lydde han, så gikk det folket vel. Men når de ikke gjorde det, så ble de slått av fiendene sine. Det budskapet skiner veldig tydelig gjennom i dommerboka. På slutten av dommertida så framstår det en person. Hvis dere vil ha den med på kartet her, så kan dere sette en pil bortpå her i nærheten av Saul, og så kan dere skrive navnet hans, for han er en ruvende skikkelse i Gamle Testamentet. Nest etter Moses, så er han kanskje den som ruver høyest, hvis det går an å si det sånn. Det er Samuel. Og akkurat der, når vi er i overgangen mellom dommertida og kongetida, så hvis dere vil ha detaljene der, så kan dere på siden her skrive 1. Samuels bok, kapittel 8. Og der har de tenkt å lese 2-3 vers. Jeg får begrense meg litt, for tida går så fort. Så får vi vite hva som skjedde når folket fikk en konge. Det var nemlig ikke etter Guds vilje, men det var et folkekrav, for de ville være like alle andre folk rundt omkring. De hadde konger, og vi ville ha konger. Vi ville være like de andre. Jeg leser i 1. Samuels bok, kapittel 8, fra begynnelsen. Da Samuel ble gammel, satte han sine sønner til dommere over Israel. Hans førstefødte sønn hette Joel, hans annen sønn Abia, og de dømte i Beersheba. Det er sør i det som i dag er Israel. Men hans sønner vandret ikke på hans veier, men søkte bare egen vinning og tok imot gaver og bøyde retten. Da samlet alle Israels eldste seg og kom til Samuel i Rama, og de sa til ham, «Nå er du blitt gammel, og dine sønner vandrer ikke på dine veier, så sett nå en konge over oss til å dømme oss, som alle folkene har.» Men det ord gjorde Samuel vondt da de sa, «Gi oss en konge til å dømme oss.» Og Samuel ba til Herren. Da sa Herren til Samuel, «Lyd folket i alt hva de sier til deg, for det er ikke deg de har forkastet, men det er meg de har forkastet, så jeg ikke skal være konge over dem.» Som de alltid har gjort fra den dag jeg førte dem opp fra Egypten til den dag i dag, i det de forlot meg og tjente andre guder, således gjør de nå også mot deg. Men ly nå deres ord. Du må bare alvorlig vitne for dem og foreholde dem hvorledes han vil bære seg at den konge som kommer til å råde over dem. Og så forteller han hvordan han kommer til å forlange tjenester av både sønner og døtre. Og alt. Det står i kapittel 8 videre. Og den første kongen, han kjenner vi sikkert fra søndagsskolen og fra skolen, det var kong Saul. Han ble salva til konge av profeten Samuel, og Saul hadde et hjerte som var delt. Han var ikke helt med Herren. Han hørte litt på Samuel, litt på Herren og litt på seg selv, og gjorde ikke alltid det som Samuel sa. Så det enda med at Gud forkastet han, og så sendte han Samuel til Betlehem, til Isai. Og så sier han, gå til Isai i Betlehem og salv en av sønnene hans til konge. Og så kom de fram, den ene etter den andre, og noen høyere og finere eller de andre, men det var ingen av dem som var rette kongen, for det var nemlig David som Gud hadde utsett seg. Han var liten da, han var ute og sprang og gjette sauer, og Samuel sier, har du ikke flere sønner? Jo, jeg har en til, men han er ute på marken og gjette sauer. Og så sa Samuel, gå og hent han. Og så kom den rødkinnet gutten og ble salvet til konge før Saul hadde sluttet som konge. Så han ble salvet mens Saul regjerte. Og her er vi nå, når vi er her, jeg har skrevet Saul og David og Salomo, så lenge klarte de å holde riket samlet bare under tre konger. Nå begynner ganske fort følgende av det som Samuel, han ble trist når de forlangte en konge. Og når vi ser på historien fra Saul og hele tiden mens rikene eksisterte, så skjønner vi at det der var det mye som skjedde, som gjorde at folket fikk mye vondt. Borgerkrig, krig med fiender, masse ugudelige konger, og så videre. Her kunne vi kanskje ringe inn og sette en ring i Israels folkets historie, for der er deres storhetstid. Landet var aldri så stort som under David og Salomo. Det var en storhetstid. Og nasjonene rundt, de beundret Israel. Dronningen av Saba, for eksempel, hun hørte om Salomos rikdom, og hun kom reisende for å se. Hun ikke trodde det var det hørt. Hun måtte reise selv og besøke Salomos og se. Det var en storhetstid for landet. David var en mann etter Guds hjerte, står det i Bibelen. Han hadde et stygt fall, der han falt i synd. Det ble nevnt i Bibelen. Men utenom det, står det, så fulgte David Herren. Det er også en spennende historie med David, og det er lærerike historier, hvordan en som faller i synd prøver å skjule den med en annen synd, og så prøver han å skjule den andre synd med en tredje synd, og så blir det vondt verre hele tiden, helt til ballongen sprikker. Og Gud måtte hjelpe David til å bekjenne sine synder. Han sendte profeten Natan til han. Spennende historie. Har ikke tid å gå inn på det. Den tiden der, under kong Saul, kong David og kong Salomo, så var riket ett. Israels rike var ett kongedømme. Men etter Salomo, så var det masse murring ute i folket. Og murringen kom seg av at Salomo, han hadde brukt de til pliktarbeid, både til å ta ut stein og til å skaffe tømmer. Han hadde, hva var det står, 70.000 steinhoggere, 70.000 mann som hogde til steiner, for han bygde jo tempelet. Og når den perioden var over, så var folket trøtt av det arbeidet der. De syntes han la på de for mye plikter. Salomo innførte den ordningen som nordsjøarbeiderne har nå, en stund på og en stund av, så står han det. Så det er gammelt. Så kom folket til sønnen til Salomo, han heter Rehabeam. Så kom folket og så sa han, vi ber om at du ikke legger så tunge bører på oss som far din gjorde. Vi er trøtte av tungt arbeid og pliktarbeid. Letta trykket. Rehabeam, han var unge og sprek og skulle vise at han kunne overta som konge og bestemme, så han rådførte seg ikke med de gamle kloke, gamle rådgiverne til gamle kongen, men han hadde sine egne unge rådgivere, og de sa, nei, du må ikke høre på det der, du må bare vise hvem som er konge. Bare svar de hardt, at hvis far dere slår så mye på dere, så skal det ikke bli lettere under meg. Så han gav de et sånt svar, for å markere styrke, sikkert, tenkte han. Det resulterte i at folket gjorde opprør, ville ikke ha en sånn konge. Og så var det en som hadde vært tjener med hoffet, som hette Jeroboam. Han passte sjansen og stilte seg i spissen for opprørerne, og han fikk mesteparten av folket med seg. Han fikk 10 av de 12 stammene med seg, og de dannet da det som vi kaller senere for Nordrike, eller Israels rike. Det var 10 stammerike. Alle stammene, unntatt Juda og Benjamin, fulgte med deres 10 stammer, og det var bare 2. Så da begynner den tida der riket ble delt i Nordrike og Sørrike. Den kongetida der, den skal vi gå litt fort forbi, men vi skal bruke noen få minutter på de transparangene som jeg har lagt, som gjelder kongetida. Og da ser dere at jeg har prøvd å sette opp sånn som dette. Og det er selvsagt ikke min tanke at dette her er noe som folk skal punge på og få inn i hovedet. Det er ikke, overhovedet ikke tanken. Men når jeg lagte det, så tenkte jeg at det gamle testamentet, det kan være vanskelig å orientere seg i. Og hva tid opererte profetene, for eksempel, og alt dette her. Men når vi har dette skjelettet her, så har jeg også sett inn profetnavn under de kongene som de opererte under, så kan det være litt lettere å orientere seg på tidsaksen. Her ser vi at her startet Judariket med Salomos sønn Rehabeam i 931, og så går dette riket sin gang helt fram til 586. Kunne kanskje tatt Nordrike første, for det var det som eksisterte kortest tid. Nordrike her, jeg kan si litt om det første. Der er Jeroboam, han var ikke kongesønn, men han var en som var knyttet til hoffet, til Salomo. Han ble altså den første kongen i Nordrike. Og de lagde da sin egen hovedstad. Etter hvert, etter noen år, så ble Samaria gjort til hovedstad. Og Jeroboam, han innførte avgudsdyrkelse på høyt nivå, for han plasserte en gullkalv og 2 der oppe for å hindre folk i nord å reise sør til Jerusalem og tilbe der. For da rekna han i at da er det en fare for at de kanskje slår seg under Rehabeam igjen. Så han ville ikke ha at folk skulle reise sørover. Så han sette opp noen gullkalver i nord, og folk skulle be til deg. Så han... Nordrikes historie, det startet med avgudsdyrkelse. Og sånt fortsetter det. Det er en meget triste historie å lese ifra konge til konge til konge, helt til vi er ferdige med deres historie i 722. Da ble nemlig dette folk i nord angrepne av en assyrisk hær, tatt til fange og bortført, og det er ingen etterpå som vet hvor det ble av dem. De kom aldri tilbake. De forsvant ut av historien, og det er folk i dag som spekulerer voldsomt på hvor i all verden havna de, finnes de noen plass etterkommere i dag, og så videre. Den kongerekken der, jeg har lest om alle disse kongene i Bibelen, og det er ikke en som får god attest. Samtlige veik ifra Herren. Det var velsignelsen de fikk med å ha konger over seg. Du husker utgangspunktet når de krevte en konge. Gud advarte de, men de ville ikke høre på. Bare ugudelige konger, den ene etter den andre, til de ble bortført og forsvant ut av historien. Det er Nordrike. Her har jeg skrevet, hvis folk er interessert å gå inn i historien, så har jeg skrevet hvor henne finner vi om de forskjellige kongene. Notert opp kongebøkene og krønikebøkene er jo de bøkene i Bibelen som handler om den tida. Sørrike, der var situasjonen noe bedre av de 20 kongene. Sørrike fortsetter en stund til, ser dere på den oversikten der, helt fram til 586. Av de kongene der, så er det altså, er det ikke, jo, det viser på dere, men det viser dårlig her. Det noen som har sett grå bakgrunnsfarge inni de cellene, ser dere det? Og de som har fått grå farge, det de som får en positiv omtale, de fulgte Gud. Så av de 20, så var det altså 8 konger totalt i hele perioden. Det er ikke så mye skrøyte av det heller, men i alle fall de 8 står at deres hjerte var helt med Herren. Dere vil finne ut at jeg har plassert profetnavn inn i under navnet på kongene for å vise hvilke konger de profeterte under. Så når dere leser i Gamle Testamentet, så går det an å bruke dette her. Og når dere leser om profetene, for de fleste profetene er knyttet til kongetida, så kan dere se, ok, Jeremias, ja, han var ganske på slutten av kongetida. Her, der. Den siste perioden av kongetida opererte han. Det var altså rett før fangenskapet i Babylon, når også Sørriket ble bortført av kong Nebukadneser og havna som slaver i Babylon. Nå skal vi gå inn for landing, ser jeg på klokka, vi har passert 8. Når vi kommanderte det babylonske fangenskapet, profeten Jeremias, han skal vi stifte nærmere bekjennskap med om det blir ikke neste gang, men det blir gangen etterpå, tror jeg, hvis jeg husker rett nå. Det babylonske fangenskapet, det varte i 70 år. Så fikk de jødene som fremdeles var i live, de fikk lov til å vende tilbake og bygge opp igjen tempelet, bygge opp igjen murene og begynne på nytt på en måte. Etter det babylonske fangenskapet så fortsetter folk å bo i dette landet fram til år 70 etter Kristus. Jeg har stoppet, jeg fant fort ut når jeg forberedte meg at vi kunne en kvantplassen måtte vi stoppe, vi kunne ikke gå fram til i dag, for det er så masse i denne historien. Nå har vi bare tatt noen sånne bittesmå trekk for å få en slags linje i det. Men i år 70 etter Kristus, da hendte det som Jesus så for seg og visste om den dagen når han gikk ned skråningen på Oljeberget og stoppte ned i skråningen og sette seg til å gråte. Og han sa, om du bare på denne dag, han snakket til byen liksom, om du bare på denne dag visste hva som tjener til din fred, men nå er det skjult for dine øyne. Og så fortalte Jesus det skulle komme en tid når disse flotte byggverkene her skulle rives ned, og det skulle ikke levnes stein på stein tilbake. Sånn gikk det i år 70. Da kom det en stor romerske legion under Titus, herrføreren Titus, og rev ned tempelet, brant opp og la det flatt. Det så Jesus for seg, visste om det lenge før det skjedde. Men det var en straff. De kjente ikke sin besøkelsestid. Han kom til sine egne, hans egne tok ikke imot dem, og det fikk store følger for det folket. Og ifra år 70 så ble de spredt rundt omkring, og de har vært da spredt rundt i over 100 land i verden, jødene. Og først i vår tid, slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet fremover, så begynte jødene etter Guds løfter og Guds ord å vende tilbake. Først litt beskjedent, men vi har opplevd i vår tid at de vender tilbake i store flokker. Russiske jøder i hopetall slår seg ned i Israel, og Gud har sagt at de skal bygge på Israels fjell, Samaria og Judea. Der skal de, der som en Arafat vil ha for seg selv, der har Gud sagt at der skal jøder bo. Så kan de bare putle så mye de vil. Sånn kommer det nemlig til å gå. Det er ingen som kan gjøre om det som Gud har sagt i sitt ord. Det kommer til å skje. Om det er 1 million arafatter, betyr ingen verdens ting. De lever akkurat så lenge Gud vil, og han har all makt i himmelen på jord, så vi trenger ikke være redde for det. Gud, han styrer historien for det folket. Nå er tida ute, så vi får bare runde det av med å si at nå har vi altså gått full fart ifra Abraham. gjennom patriarkhistorie Abraham, Isak og Jakob og hans sønner, tida i Egypt, utgangen av Egypt, inn i løfteslandet, dommertida, kongetida, fangenskap i Babylon.